habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha ogost ee sanadka 2024 waa 24 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogdan internetka ee v o a somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo sahra cabdiaxmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida maxkamadda gobolka banaadir oo xabsiyo ku xukuntay 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka laguna helay inay galeen musuq maasuq
eedeysanaha koowaad cabdilaahi xaashi cali 61 ku dhashay hiiraan degan degmada xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 9 oo xariga iyo ganaax lacageed
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dacwad maanta ka furantay new zealand oo lagu soo oogay nin dad muslim ah sanadkii hore ku dilay dalkaas
waxaan u aragnaa inkastoo awal horey oo u sheegtay guilty uu noqday haddana waxaan u aragnaa dulweynaha in la tuso qofka kraamkaas galay iyo dad announcement ah dad aan waxba ka galabsan oo waxba aawaxeen oo iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned sahra kadib markii ay toddobaadkii hore jo biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga soo gebagabeeyeen shirweynihii ay isaga sida rasmiga ah ugu sharaxeen inuu yahay musharaxooda doorashada madaxtinimada ayay xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne trump caawa si rasmi ah iyaguna u bilaabi doonaan shirweynahooda shirkan oo socon doona ilaa khamiista ayay ergada xisbiga jamhuuriga si rasmi ah uga garawaaqi doonaan in madaxweyne trump uu yahay musharaxooda doorashada madaxtinimada ee maraykanka ka dhici doonta 3 November ee sanadkan jamhuuriyiinta ayaa 4 uu shirweynahooda socon doona xoogga ku saari doona waxqabadka 4 ee madaxweyne trump sida oofintii ballamihii uu qaaday xilligii ololihiisii doorashada oo ay ka mid ahaayeen dib u qaabeynta sharciyada ganacsiga ka bixista heshiisyadii caalamiga ahaa magacaabista 2 xeer ilaaliye oo uu magacaabay maxkamadda sare iyo wax ka beddelkii uu ku sameeyey nidaamka soo galootiga shirweynaha jamhuuriga ayaanan gebi ahaanba noqon doonin sidii kii dimuqraadiga oo ay ergada uga qayb gashay si online ah madaxweyne trump ayaa khudbadihiisa ka jeedin doona aqalka cad halka ergooyinka qaarna ay si toos ah u tegi doonaan caawa magaalada charlotte ee gobolka north carolina banaanbax rabshado watay ayaa xalay saqdiga dhexe kadib ka dhacay magaalada kenosha ee gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka kadib markii ay booliska toogteen oo ay dhaawaceen nin madow ah oo aanan hubaysnayn video lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya nin baabuurkiisa oo meel yaala hor socda gadaashiisana ay soo socdaan 3 askari oo boolis ah oo hubkooda gacmaha ku haysta ninkan ayaa markii uu furay albaabka baabuurkiisa waxaa gadaal ka soo jiiday mid ka mid ah saraakiisha kadibna rasaas furay muuqaalka la duubay ayaa waxaa laga maqlay dhawaaqa rasaas dhacday 7 ma cadda in 3 askari ay rasaasta wada fureen iyo in kale laakiin ninka la dhaawacay oo magaciisa lagu sheegay jacob blake ayaa hadda ku jira qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka sida qoyskiisu ay sheegeen maamulka magaalada kenosha ayaa magaalada geliyey bandow habeenkii ah kadib rabshadihii xalay dalka new zealand waxaa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwado loo heysto nin cadaan ah oo sanadkii hore 2 masaajid oo ku yaala magaalada christchurch ee dalkaasi ku laayay 20 ruux oo muslimiin cibaadaysanaysa ah brenton trant oo gacmaha ka katiinaysnaa islamarkaana xirnaa funaanad midabkeedu cagaar xigeen ahaa ayaa kasoo hor muuqday maxkamadda sare ee magaalada christchurch isniintii maanta maxkamadeyntiisa oo socon doonta 4 ayaa maalinta koowaad la dhageystay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii argagixiso ee 2 masaajid iyo ehelada dhibanayaasha ata alayan oo ah hooyada dhashay maysuun salama oo ahaa 33 sano jir ku jiray dadkii ku dhintay masaajidka Al-Nur ayaa maxkamaddu horteeda iyadoo ilmeynaysa ka hor sheegtay dilaaga waxa dhishay bani aadnimadaadii umana maleynayo in adduunyada ay ku cafin doonto Trant ayaa lagu wadaa in xabsi daa'in lagu xukumo marka ay dhamaato dhageysiga maxkamadeyntiisa ugu dambeyntii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay amar degdeg ah oo uu bixiyay ugu ogolaaday waaxda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee loo soo gaabiyay FDA inay adeegsan karaan dhiigga dadka ka soo bogsaday xanuunka COVID-19 si loogu daweeyo bukaanada uu xanuunkan sida aadka ah u soo ritay talaabadan ayuu madaxweyne Trump ku sheegay horumar degdeg ah laakiin khubarada caafimaadka ayaa sheegay in loo baahan yahay cilmi baaris dheeraad ah oo arrintan lagu sameeyo ka hor inta aanan la dabaaldegin ku dhawaaqista adeegsiga dhiigga dadka ka soo reystay COVID-19 ayaa timid kadib markii ay saraakiisha aqalka cad ku eedeeyeen waaxda FDA-da Mareykanka in ay si siyaasadeysan dib ugu dhigayaan tallaal loogu talagalay coronavirus kaas oo haddii uu soo baxo sare u qaadi karta ololaha madaxweyne Trump ee doorashada bisha November dhageystayaal warkii caalamka waa naga inta aan dib idinkugu celiyo Xuseen Barre iyo Saare Cabdi Axmed
mahadsanid Nuur Bukhari oo inoo akhrinayay warkii dunida warka ka imanaya magaalada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in qarax uu maanta ka dhacay magaaladaasi kaasi oo ay ku dhinteen dad rayid ah warbixintan waxaa idoo haya Muxtar Maxamed Atoosh
waxa uu ahaa miina dhulka lagu aasay waxa uu ka dhacay suuqa weyn ee degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal Walloweyn ku sugan waxa ku geeriyooday qarax laba ruux iyadoo saddex kalena uu dhaawac ka soo gaaray kuwaas oo dhamaantood ahaa dad rayid ah oo suuqa ku sugnaa lama uga cidda ka dambaysa qaraxa suuqa degmada Walloweyn ka dhacay mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ciidamada boolis ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay waxayna wadaan baaritaano ku aadan cidda ka dambaysa qaraxaasi Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
maxkamad ku taala magaalada Muqdisho ayaa xabsiyo iyo ganaax lacageed buu ku xukuntay afar sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya saraakiishaasi la xukumay waxaa ka mid ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaashi Cali iyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka maxkamaddu eedihii loo heystay waxay ku weysay shan qof oo ka kala tirsan isla wasaaradda caafimaadka waxaana la siiyay xurriyadooda Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoysteen ka soo diray Muqdisho
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 24ka bisha 8aad 2020ka waxay xukumo kala duwan ku riday 9 ruux oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyay falal la xiriira musuqmaasuq waxaana maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in lagu helay dambiyada loo heystay sidaasna lagu xukumay mas'uuliyiintan ayaa lagu riday xukumo xabsi ah iyo ganaax lacageed halka qaarkood la siidaayay markii dambi lagu waayay waxaanay kala yihiin agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaashi Cali oo lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne waxana lagu xukumay 9 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareebid xafiis dadweyne sida maxkamaddu ay sheegtay agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka Maxamuud Buule Maxamuud ayaa tamid mas'uuliyiinta musuqmaasuq lagu helay waxana lagu xukumay 18 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareebid xafiis dadweyne madaxa xisaabaadka mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Mahdi Abshir Maxamed ayaa isna lagu helay falkan musuqa waxana lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 isagoo laga reebay inuu ka shaqeeyo xafiis dadweyne mas'uulka afraad ee xukunka uu ku dhacay oo lagu magacaabo Bashiir Cabdi Nuur waxa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,803 iyo kareebis xafiis dadweyne sidaasi waxa warbaahinta u sheegay garsooraha dacwadan ee xukunkan riday Cabdiraxmaan Saciid Axmed
eedaysanaha koobaad Cabdullaahi Xaashi Cali 62 jira ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 200 أفرتن يكو حتى يحولد الدويني يقضب كا صدح بقول لحدن يصدح حركة عقاب سوماليات وحاينا كحكم تيس تقاس نوع حركة يجناح العقاد أردن كنتن يستقال مليون بقول تدواتن يصدح كن شن سومالي ونردق أنت لبكن صدح بقول لحدن يليح دولار حكم كوحة وهلين يكريب استحفيس الدويني سيدا كحسن قضب كا بقول يكو يبقول يلبا حركة عقاب سوماليات هذا السنة هلبات محمود بول محمود كنتن يلبا تشره قد الشيء حمر دقو وذكر أنا أقسمها واحد المعمول في يمال يده إيه وسارة عاصمات كدورة فدرال في صوماليا محكوات واحد يكوها الشيء قد بضع لابا بقول أفرتني يكو حتى يحرد دوينة إيه قد بضع صدح بقول لحدني يصدح صدح بقول لحدني يلح صدح بقول تضباطني يشن وحانا كوح كنتي سديد يتمصن أو حرقة يجناح العقاد أوضن كنتون يستقال مليون بقول تضباطني يصدح كن شن صوماليا ونردق أنت لابا كن صدح بقول لحدني يلح دولار حكم كوحا وهلنا يكريب استحفيز تدوينة سيدا كوح الصن قد بضع بقول يكو يبقول إيا اللواء إحارك عقاب سوماليا هذا يسانها الصدحات مهدي أبشر محمد سدون شره قد الشيح عمر دقن ويبري أهنا مضح حساباتك إيا مشروع وعي قننت عافيماتك هلس بروموشن C4B إيو سارد عافيماتك لولد فدرالك سوماليا محكوات دوحا يكوها الشيء قد بضع اللواء بقول أفرتن يكو حتى يحولد دويني يقضى بضا صدح بقول لحدن يصدح صدح بقول تدواتن يشن وحاني كوحو كنتين لبي يتمن صنع وحارقة يجناح العقاد أوردن كنتن يستقال مليون بقول تدواتن يصدح كن وشن الصومالة ونالي قنطلة بكن صدح بقول لحدن يليح دولار حكم كوحا ويهلن يكريب استحفيس دويني سيدا كوحو صن قضبك بقول يكو يبقول يلابو إحارك عقاد صوماليا أفر هذا سنة أفراد بشير عبد النور سلطانية أفرتشرة كل شيء حمر دقن هذا أهنا حسابيها مشروع ملاريا هتشي في أنايرس أي وسارة عافمات كدولة فدرال سوماليا محكود وحاي كوها شيء قد بدل لباب بقول أفرتني يكو حتى يحولد دوينة وحان كوح كنتي صدح سنة أو حرقة يجناح العقاد أوردن لباتن يستقال مليون شم بقول تدواتن يشم كن وشن سوماليا أوناردي قنطا كن بقول ديتن يصدح دولار حكم كوحا وهلن ايك الرئيس تحفيز تدويني مدو شان صناعة سيدا كوحسن قضب كبقول يكو فقرد كوبات حير عقاب سوماليا
محكمة قبل كمنادر يا لك كلمان تسيدي سيشان كلاوها اياسم واحد يكترسن وزارة عافمات كقواس اللقوة دنبية الله صاحري ايقونا دبلو وعلي حرية دودة بل سيدا محكمة مشاعين شان تقف اي مستقماسق اللقوة ايش قوين كودة اي سي وضان كراني اي انكلا حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
soo dawladda dhexe ee dalka talyaaniga ay diidan tahay hadana gudoomiyaha gobolka Sicily ayaa waxa uu amar ku bixiyay in la xiro dhamaan xarumaha muhaajiriinta ee ku yaala jasiiradda isniinta maanta ah isla markaana dhamaan muhaajiriinta loo wareejiyo xarumaha dadka la dajiyay ee gudaha dalka talyaaniga asagoo muujiyay walaac ku saabsan tirada cusub ee la soo saaray ee COVID-19 ka gudoomiyaha ayaa jawaab carale waxa uu ka helay masuuliyiinta dawladda dhexe ee talyaaniga kuwaas oo sheegay in uusan awood u lahayn inuu talaabooyinkaasi sameeyo warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Roma wariyaha VOA da Sabina Castelfranco waxaa si soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
gudoomiyaha jasiiradda Sicily Nello Musumeci ayaa soo saaray amar ku saabsan in dhammaan muhaajiriinta laga wareejiyo xarumaha soo dhaweynta ee ku yaala jasiiradda loona wareejiyo xarumaha kale ee gudaha Talyaaniga isagoo sheegay in aanay suurtagal ahayn in la damaanad qaado tallaabooyinka caafimaad ee lagama maarmaanka u ah ka hortagga cudurka dilaaga ah ee COVID-19 amarka Musumeci ayaa gabi ahaanba xiray dekedaha jasiiradda iyo imaatinka dhammaan noocyada doomaha ee sida muhaajiriinta oo ay ku jiraan doomaha ay leeyihiin hay'adaha ka shaqeeya samafalka wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga ayaa ka jawaabtay hadalkan iyadoo sheegtay in amarka Musumeci uusan qiimo lahayn sababtoo ah siyaasadaha muhaajiriinta ayaa ah arrin go'aankeeda uu quseeyo dowladda dhexe Musumeci ayaa qiil u yeelay ficilkiisa isagoo ku eedeeyay dowladda Talyaanigu ama midowga reer Yurub in midkoodna uusan waxba ka qaban imaashiyaha muhaajiriinta ee sii kordhaysa wuxuu yidhi uma ogolaanayno Sicily inuu ku sii socdo waxa uu ugu yeeray duulaanka
noi chiediamo sacrifici ai siciliani per contenere il contagio, la mascherina, la distanza, ogni
norma. Musumici ayayiri, ma all'incasta dadka siciliyanka ah, wahkasta ayay uvuransidi ay uhakamen lahayyan aabukan usub. Waxaan weydiisanay inay xirtaan maskaro ayna hubiyaan kala fogaanshaha dadka iyo sidoo kale in ay qaataan dhammaan tallaabooyinka kale ee taxadarka iyo ka hortaga ah kadibna waxa uu yiri in gobolku uu ku soo aruuriyay soo galootiga howlalka ay hooy ahaanta ugu nool yihiin oo noqday gooba oo cudurku si aad ah ugu faafo Musumeci ayaa sidoo kale sheegay in muddo 2 bilood ah uu ugu baaqayay dowladda dhexe oo mas'uul ka ah siyaasadaha muhaajiriinta inay ku dhawaaqaan xaalad degdeg ah oo ku aadan jasiiradda aadka u yar ee Lampedusa halkaasii oo 7 toddobaadyo ayay xarun muhaajiriinta lagu soo dhaweeyay ku haysay muhaajiriin aad uga badan intii loogu talagalay qaar ka mid ah shacabka ayaa ugu yeeray gudoomiyaha gobolka Sicily inuu shaqada isaga tago iyagoo sheegay waa inuu iscasilaa haddii uusan awood u lahayn inuu maareeyo dhulkiisa siyaasiyiinta kale ee garabka midig ayaa sheegaya in Musumeci uu u dhaqmayo sida saxda ah iyagoo ku eedeeyay joogitaanka muhaajiriinta inuu kordhiyey tirada dadka qaadaya cudurkan hase ahaatee warbixinada saraakiisha caafimaadka laga helayo ayaa tilmaamaya dadka talyaaniga ee dalxiisayaasha ah kuna soo noqonaya dalkooda maalintii 2aad oo xiriir ah ayuu talyaanigu axaddii waxa uu diiwaangeliyey in ka badan 1000 kiis oo cusub oo ah kiisaska cudurka COVID-19 waana tiradii ugu badneed tan iyo 12-kii bishii May iyadoo ay nagu soo fool leedahay xilliga bilowga sanad dugsiyeedka ee bisha September 14-keeda ayaa mas-uuliyiintu waxay ka walaacsan yihiin heerka xaddiga ee viruskan oo sii kordhi kara wasiirka caafimaadka Roberto Esperanza ayaa caddeeyay in dowladdu aysan qorsheynaynin xannibaado cusub
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan magaalada Christ George ee dalka New Zealand maanta waxaa uu isniina ka bilaabanaysa dhageysiga maxkamadda nin u dhashay dalka Australia oo aaminsan sareynta cadaanka oo toogasho ku dilay 51 qof oo muslimiin ah kuwaas oo salaadii Jimcaha ku tukanay masaajid magaaladaasi ku yaala 15-kii bishii Maarso sanadkii 2019 dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa weerarkaasi dad Soomaali ah wariyaha VOA da Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia
dhageysiga maxkamadan eedaysanaha cadaanka ah ee Australiaanka ah ayaa saaka ka furantay maxkamad ku taala magaalada uu dhibaatada ka geystay ee Christchurch iyadoo maanta iyo beriba garsooriyaashu ay dhageysan doonaan marqaatiyaasha eheladooda lagu laayay weerarkaasi
waxaana bilaabi doono dadkii maxalla shahadaaga ahaa oo familkooda ay guriyeen baa isniinta qaadan doonta ay tiraahdo nuskad nuskad dambana ee arbacadan waxaa qaadan doono dadkii maxalaha xabadaha ahaa iyo dadkii rheumatismka ahaa oo jajaba iyo waxaas ayaa qaadan doona waxaan u aragnaa inkastoo awr horey oo u sheegtay guilty uu noqday haddana waxaan u aragnaa adduun weynaha in la tuso qofka crime-kaas galay iyo dad announcement ah dad aan waxba ka galabsan oo waxba aan waxeyn waxba oo iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo
muxubo oo ninkeeda ka mid ahaa dadkii lagu dilay ayaa jeedisay warbixin qaabkii ay wax u dhaceen iyadoo sheegtay in ninkeeda ay iyadu gaari ku keentay masjidka isla markaana iyadu qudheeda ay ku jirtay qaybta dumarka taas oo uusan arag ninkan falka geystay balse uu beegsaday qaybta weyn ee raggu ay ku jireen waxaa sidoo kale hadal jeedinta maanta ku jira oday Soomaaliyeed oo isna wiilkiisa oo 3 jir ah ku dhintay weerarka waana wiilka ugu da'da yaraa weerarkaasi argagixiso oo lagu dilo dhanka masjidka weerarkan ka dhacay markaynu eegnana waxaa isbeddel weyn lagu sameeyay amaanka masjidka iyadoo soo gelitaankiisu aad loo adkeeyay qof walba oo muslim ah oo ku dukada masjidkaas waxaa la siiyay furo lagu diiwaan geliyay magaciisa iyo macluumaadkiisa sida uu VOA da u sharxayo gudoomiyaha masjidka oo Soomaali ah Maxamed Cabdi Jaamac Afey
haddaan kaaga waramo inta aan dhicin dhacdadaas dhicin masjidka qaabku ahaa masjidka labada geed laga soo galo 4 saac waa iska furnaayeen irda hore waa iska furnaayeen irda dambana waa iska furnaayeen qof kasto muslim ah iyo qof kasto nan muslim ah aan taab iska soo gali jiray mashaayidkan wuxuu ahaa 4 saac mid furan oo qof kasto oo welcome ahaa arrinka markay dhacday mashaayid labada ganjeela hore ama geedka hore ah waxa loo sameeyay baton hadii macnaa wax dhacaan ama wax aan aragno qatar ah shutdown ee xireeyaan ay xireeyaan baton la taabanay ay xireeyaan waxa kale loo sameeyay irdihi kale oo saddexda irdi laga soo galaayay baal electronic baa loo sameeyay qof kasta oo muslimna waa diwaan geliyay baal waxa la siiyay jid oo iska soo furayo oo markuu soo furayo magciisa iyo telefoonkiisa iyo saacadda soo galaayo la arkayo waxa la sameeyay camera oo qofka soo galaayo ee la arkayo la duubayo waxa kale la keenay kaamirooyin kale oo waaweyn oo 4-5 koono oo mushaakil lagu xiray oo connection direct la leh ee booliska oo arkayaan booliska toos oo arkayaan qof wax dhaqdhaqaaq mushaakil ka socda oo dhan waxa kale la sameeyay Friday kasto ilaa iyo waxa noo imaato dad gaarayo 12 askar oo hubaysan oo wardeenayo iyo dhowr baawur oo undercover ah oo mushaakil la mid ah iska kala istaagayo marka shacabiga dadkii muslimka ah ugu tukan jiray sidii awl ugu tukan jireen bay ugu tukan jiraan wax cabsi ah ma jirto security aad buu maantii hadda ilaa hadda wasocota wali laga ma joojin booliska macalba banaanka taagin irdi taagin ayo qoryahooda wax ku wato marka mushaahidka waa lagu tukada sidii loogu tukan jirana loogu tukan jiraa dadka qalbigood iyo niyadoodana aad iyo aad buu u fiican tahay xaqa security kana wax dhib ka jira ma lahan jazaakallahu khair
dhageysiga maxkamaddan ayaa la filayaa inay soo idlaato maalinta khamiista soo aadan iyadoo lagu wado in ninkan la xukumo
jaabka soo baxdan waa arki doonaa insha Allah maalinta khamiista ah go'aanka waa heli doonaa inta maxkamaddu ku xukunto waa heli doonaa dilaydmo marka aad iyo aad baan u fiil gareynaa aad iyo aad baan haddii uu nahay in ninkaas la soo maxkameeyo waxaan kaloo ii sheegaynaa waddanka New Zealand shacabweynaha New Zealand society ka New Zealand aad iyo aad iyo aad bay u taageereen dadka muslimka ah sanad iyo bar ayay la wadeen fiyoorayaal iyo waxay u wadeen tacsi iyo waxay u wadeen inay meel kasto muslimka imaanayo ee soo ka qayb qaadan taageeraan xagga dowladana ee wasaaraha waddanka xukunto iyo cabinetka golaha wasiirada shaqo badan ee qabteen oo dadka sidii lagu caawin lahaa ama xag caafimaad ha noqoto ama xagga daryeel ha noqoto iyo ama ha noqoto dadkooda dibadda looga wada keeno wax alla wixii ay rabaan ayaa la garab istaagay
Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Qiyaar imaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar uu ku tagayo wadamo ka tirsan bariga dhexe oo ay ku jiraan Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta oo iyagu dhawaan ku heshiiyay inay xiriirkooda diblomaasiyadeed bilaabaan. Pompeo ayaa sidoo kale booqan doona Suudaan iyo Bahrain. Xuseen Saxnuuna ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Master Mike Pompeo oo magaalada Quds kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka wada xaajooday xiriirka Israa'iil iyo dowladaha Carabta iyo waliba barnaamijka hubka ee dowladda Iran. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo oo ay shir jiraa wada qabteen ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump si cad u sheegay in Iran aysan heli doonin hubka nukleerka.
President Trump has made clear Iran will never have a nuclear weapon and we are determined to use every tool.
Hawayari mahdibada ee dowladda Mareykanka ayaa yiri madaxweyne Donald Trump hadalkiisa waxa uu ahaa mid cad dowladda Iran ma yeelan doonto hubka nuclearka anaguna waxaan naga go'an in aan sameyno talaabo kasta oo aysan Iran ku heli karin hubka casriga ah iyo nidaamka difaaca sare sababtoo ah hadii Iran ay hesho hubkaasi ayuu yiri Mike Pompeo waxa ay dhibaato weyn ku tahay guud ahaan caalamka gaar ahaan bariga dhexe dhinaca kale arinta xiriirka Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waa arin bilow fiican ah waxaana rajaynayaa in ay nagu soo biiraan dowlada kale oo carbeeda sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa u xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu in Israa'iil ay ahaan doonto dowladda ugu hubka fiican aan bariga dhexe si kasoo ay mustaqbalka heshiisyo dhinaca hubka ay u dhexmaraan dowladaha Mareykanka iyo isutaga Imaaraadka Carabta dhanka kale ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ka hadlay shirkaasi jiraa'id ayaa dhankiisa ka sheegay in dowladda Iran ay doonayso in hubka ay ku wareejiso waxa uu ugu yeeray kooxaha xagjiriinta Benjamin Netanyahu oo sharaxayay heshiiska Israa'il ay la gashay suutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inuu yahay marxalad cusub oo uu galayo Bariga Dhexe.
I think it heralds a new era where we could have other nations join.
Benjamin Netanyahu ayaa yiri waxaan aaminsanahay heshiiska aan wada galnay dawladda Imaaraadka Carabta ee caadiyeynta xiriirka dalalka Carabta iyo Israa'il inuu yahay marxalad waji cusub oo ay galayso mantiqada Bariga Dhexe. Waxa uuna gacanta u haatinayaa heshiiskani dawladaha kale in ay ku soo biiraan. Waxaan ka wada hadlay Mr. Mike Pompeo arintani, waxaana rajaynayaa, ayuu yiri Netanyahu, dhawaan war lagu farxo oo mantiqada ah inuu soo baxo.
We discussed this and I hope we'll have good news in the future, maybe in the near future.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa saacadihii hore ee maanta soo gaaray dalkaasi Israa'il, taasoo qayb ka ah booqashada uu ku marayo Bariga Dhexe. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa mar sii horeysay sheegtay xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington in sidoo kale uu booqan doono dalal ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Suudaan. Booqashada Masar Mike Pompeo ayaa qayb ka ah dadaallo lagu doonayo sidii dowladda Israa'il xiriir caadi ah ay ula yeelan lahayd dalalka Carabta si qorshaha nabadda ee madaxweyne Donald Trump looga hirgeliyo mantiqada Bariga Dhexe. 13 bisha aynu ku jirno ayay ahayd markii dowladaha Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqeen in ay gaareen heshiis, isla markaasina ay yeelanayaan xiriir diblomaasi ah. Imaaraadka Carabta ayaa noqotay dowladdii ugu horeysay oo dowladaha Khaliijka oo xiriir rasmi ah la yeeshay dowladda Israa'il, waana dowladdii saddexaad oo dowladaha Carabta ka mid ah oo xiriir diblomaasi ah la yeesha dowladda Israa'il. Dowlada kale oo carbeed ayaa la filayaa in ay ka mid noqdaan dowladaha xiriirka rasmiga ah la yeelanaya dalkaasi Israa'il. Dowladaha Carabta qaarkood sida Masar, Jordan, Bahrain iyo Cumaan ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta, balse dowladaha qaar ee mantiqada Bariga Dhexe sida Tunisia, Morocco, Turkiga iyo Iran ayaa si adag u diiday in xiriir lala yeesho dowladda Israa'il. Hussein Sahnouni, VOA Qahira. VOA.
Gordo waxaan soo socda xubintiido dagaaban qurba joogti iyo qodob kale, balse mar kale iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo warkii dunida.
Mahadsanid Sahra. Kadib markii ay todobaadkii hore Joe Biden iyo xisbigiisa Dimuqraadiga soo gabagabeeyeen shirweynihii ay isaga sida rasmiga ah ugu sharaxeen inuu yahay musharaxooda doorashada madaxtinimada, ayay xisbiga Jamhuuriga ee madaxweyne Trump caawa si rasmi ah iyaguna u bilaabi doonaan shirweynahooda. Shirkan oo socon doona ilaa Khamiista ayay ergada xisbiga Jamhuuriga si rasmi ah uga garwaaqi doonaan in madaxweyne Trump uu yahay musharaxooda doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ka dhici doonta 3 November ee sanadkan. Jamhuuriyiinta ayaa 4 cisho uu shirweynahooda socon doona xoogga ku saari doona waxqabadka 4 sano ee madaxweyne Trump, sida oofintii ballamihii uu qaaday xilligii ololihiisii doorashada oo ay ka mid ahaayeen dib u qaabeynta sharciyada ganacsiga, ka bixista heshiisyadii caalamiga ahaa, magacaabista 2 xeer ilaaliye oo uu magacaabay maxkamadda sare, iyo wax ka beddelkii uu ku sameeyey nidaamka soo galootiga. Shirweynaha Jamhuuriga ayaanan gebi ahaanba noqon doonin sidii kii Dimuqraadiga oo ay ergada uga qayb gashay si online ah. Madaxweyne Trump ayaa khudbadihiisa ka jeedin doona aqalka cad, halka ergooyinka qaarna ay si toos ah u tagi doonaan caawa magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina. Bannaanbax rabshado watay ayaa xalay saqdiya dhexe kadib ka dhacay magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka, kadib markii ay booliska toogteen oo ay dhaawaceen nin madow ah oo aanan hubaysnayn. Video lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya nin baabuurkiisa oo meel yaalla hor socda, gadaashiisana ay soo socdaan 3 askari oo boolis ah oo hubkooda gacmaha ku haysta. Ninkan ayaa markii uu furay albaabka baabuurkiisa waxaa gadaal ka soo jiiday mid ka mid ah saraakiisha, kadibna rasaas furay. Muuqaalka la duubay ayaa waxaa laga maqlay dhawaaqa rasaas dhacday 7 jeer, ma cadda in 3 askari ay rasaasta wada fureen iyo in kale, laakiin ninka la dhaawacay oo magaciisa lagu sheegay Jacob Blake ayaa hadda ku jira qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka, sida qoyskiisu ay sheegeen. Maamulka magaalada Kenosha ayaa magaalada geliyay bandow habeenkii ah kadib rabshadihii xalay.
dalka New Zealand waxa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwado loo heesto nin cadaan ah oo sanadkii hore laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalkaasi ku laayay 12 ruux oo muslimiin cibaadeysanaysa. Brenton Trant oo gacmaha ka katiinaysnaa isla markaana xirnaa funaanad midabkeedu cagaar xigeen ahaa ayaa kasoo hormuuqday maxkamadda sare ee magaalada Christchurch isniintii maanta. Maxkamadintii soo socon doonta 4 maalin ayaa maalinta koowaad la dhageystay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii argagixiso ee labada masaajid iyo ehelada dhibanayaasha. Ata Elian oo ah hooyada dhashay Maysuun Salama oo ahaa 37 sano jir ku jiray dadkii ku dhintay masaajidka Al-Nuur ayaa maxkamadda horteeda iyadoo ilmeynaysa ka hor sheegtay dilaaga waxaa dishay bani aadanimadaadii umana malaynayo in adduunyada ay ku cafin doonto. Trant ayaa lagu wadaa in xabsi daa'im lagu xukumo marka ay dhamaato dhageysiga maxkamadeyntiisa.
Madaxweynaha Puntland ayaa la shiray ururada bulshada rayidka iyo kuwa siyaasiyiinta iyagoo ka wada hadlay aragti kala duwanaanshiyaha Puntland iyo dowladda dhexe. Nuux Muuse Barjeeb ayaa warkan noo soo diray.
Shirkan oo dhinacyadii ka qayb galay ay su'aalo ku weydiiyeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani gaar ahaan arrimihii ugu dambeeyay ee keenay in Puntland ay ka qayb gal weedo shirkii Duusamareeb 3 iyo sii kala fogaanshaha dowladda dhexe iyo Puntland. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Puntland Faisal Axmed Warsame oo shirkaasi kadib V O A la hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha ay ka wada hadleen arrimo badan isla markaana madaxweynaha uga warbixiyay halka ay wax marayaan.
Madaxweynaha wuxuu u yeeray bulshada rayidka iyo xisbiyada ama ururada siyaasadeed ee Puntland ka jira 10 urur ee runta dood aad u fiican bay ahayd. Marka hore waxaan sharxay safarkiisa gaalkacyo ee kii uu ku tagay Jabuuti iyo shirkii Dhismareeb 1 & 2 iyo hadda shirka dhaco 3 waxa uu ku tagi waayey. Su'aalo badan aan weydiinay, dood fiican bay ahayd oo furan oo si aan waxba la isula haaran qof walba uu xor u ahaa su'aashiisa. Anaga bulshada rayidka ah runtii waxaynaha taladeena waxay ahayd in shirkaas uu ka qayb galo bay ahayd oo asaan qabna anaga oo halkaa dood iska sheegto asaguna waxa noo sheegay waxyaaba uga baaqday runtiina haddana inaan la kala tegin buu noo sheegay oo xiriir wada hadal uu socdo oo siyaasiyiinta aysan kala go-in. Haddana kulan degdeg la isugu imaan doono maantana oo xamadooda madaxweynaha Jubbaland oo imaan doona Garoowe runtina uu rajo fiican noo sheegay. Annagan ra'yigana wuxuu ahaa in Puntland aysan albaabada xiran wada hadalka, in la wada hadlo, la isu soo dhawaado, sidaasna guul lagu gaari karo xagga doorashada insha Allah.
Qaybihii uu la kulmay madaxweynaha Puntland ayaa ku adkeeyay inay furnaadaan albaabka wada hadalka si looga gudbo marxaladaha adag.
Haddii la wada hadlo oo mar walba albaabka hadalku furnaado, Soomaalidu waa dad walaala oo heshiinaysa. Marka doorasho timaadana weligeed saas jiidka xilliga doorashada waa wax caadi ah, wax macnaha hadda ceeba ma aha, waa siyaasad waxan wax caana la isteenaya ma aha, waxba laysku hayaa, waxyaabahaas laysku hayaana finali guuli ku dhamaanaysa. Laakiin annaga rajada noo muuqata inay shirar ka soo socda guul ku dhamaan doonaan. Aragtooyinka laysku hayo uunbaa kala duwan, laakiin inay dadku Puntland inay albaabada furto, inay wadahadalka la wada hadlo, inay doodda socoto ka bacdi natiijo fiican laga gaaro sidii Dhismareeb 1 & 2 ay u qurux badnaayeen, in haddana intaas dhiman lagu waqti aad cirid u ah.
Marka laga soo tago bayaanka ay soo saareen arrimo gaar ah, waxyaabo gaar ah oo Puntland ay si gaara u tabanayso, mi kuusha
aad iyo aad madaxweynuhu waxyaabuhu ka tamaniyay waxaa ka mid ah shirka u tigway sababtu noo sheegay waxay ahayd in madaxweynuhu uu Dhismareeb 2 marka la ballamay kadib uu ballamay qeyb ka baxay qeyb ka mid ah oo ahaa prime ministerka in la riday oo si khaldan lagu riday. Waxyaabaha uu ka dooday waxaa kaloo ka mid ah in madaxweynu ku adkeysanayay mar walba in heshiiska meesha lagu gaaro baarlamaanka loo celinayo, oo doodaas madaxweynuhu dani uu ku doodayo in uu leeyahay xamuud aniga waxaan qabnaa in maadaama heshiiskan uu yahay uu ku yimid shaqadii dowladda laga rabay baarlamaanka qabmo waayeen doorashada daraaddeed inuu yahay heshiis dee macmala oon ahayn badi sharciba, waxaa sharciga ahaa qof yucod, wuxuu sharciyad ku noqonayaa marka heshiiskaas la gaaro in la fuliyo, laakiin baarlamaan in loo celiyo ma aha buu leeyahay taladeeda ma aha.
Nuux Muuse Barjeeb, V O A, Garoowe.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Shirkii Dhuusamareeb 3 ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ayaa madaxdii ka qayb gashay waxay heshiis ka gaareen hanaanka doorashada ee dalka. Hase yeeshee maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland
kuwaas oo ka maqnaa shirka ayaa qoraal ay soo saareen natiijadii ka soo baxday shirka ku tilmaamay mid aanay qayb ka ahayn. Haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaasi sidee loo hirgelin karaa waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Shirkaasi wuxuu ahaa shir magaranaysa ummada Soomaaliyeed ay ka sugisay inay ka soo baxaan rajo aad u weyn. Waanan qabaa, waanan sababaynaya, waxaan ku sababaynayaa waqtiyadii la soo dhaafay dalka. Waxaa xildhibaanada soo xulu jiray 4.5 laakiinse hadda waxaa loo sii tallaabsaday xaggii magaranaysaa doorasho qof iyo cod lagu sii dhawaaday because maadaama codkii qof iyo cod ay socon waday asxaab wuxuu ka soo baxayaa xildhibaanku xisbi siyaasadeed uu dhaqan gelayaa sababtoo ah asxaabtii siyaasadda ayaa laga soo dhex baxayaa oo xildhibaanku ka soo dhex baxayaa. Qodobada dhuusamareeb ka soo baxay waa qodobo muhiima oo dadku ku qanacsan yihiin oo shacabku ku qanacsan yahay.
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan,
qodobada shirka ka soo baxay ma qabo sideeda inay u dhaqangeli karaan oo maxay ku yiraahdaa waxyaabo badan oo aad moodin maxaa ku yiraahdaa inay la jaanqaadi karaan isku hor imaadaan ku jira. Marka arrintu waxay u baahan tahay marka mar hadday maamul goboleedyadii qayb ay ka maqan yihiin mar hadday maxaa ku yiraahdaa qodobada soo baxay waxyaabo badan oo maxaa u baahan ila national ku jiraan waxyaabo badan oo la socon karin ay ku jiraan oo doorashadii waa inay dhacdaa unbaa ku qoran waa inay waqtigeedii ku dhacdaa way ka maqan tahay. Marka waxaan aan dareemaa maxaa ku jiraa waxyaabo badan oo leys hoos galshay inay jiraan laakiin waxaan isleeyahay sidoodu kuma socon karaan waxay u baahan yihiin xal siyaasiya oo maxaa ku jiraa dawladdu ay la timaaday u baahan yahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto Professor Maxamed, waad dhageysanaysaa Cabdiraxmaan Jimcaale wuxuu leeyahay way adag tahay hirgelinta qodobada ka soo baxa shirka mar haddii laba maamul goboleed ay natiijada shirka ku tilmaameen mid aanay qayb ka ahayn, adigana waxaad qabtaa in uu hirgelayo. Siduu ka hirgelayaa?
Mid waa mida gogosha dhusamareed waa loo dhamaa waqtigii hore ee kalfadhigii hore ee koobaad. Kalfadhiga labaad waxaa joogay saddex maamul oo Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug oo gogosha dhigtay iyo gobolka Banaadir. Halkaasi mar haddii lix beri la sugayey oo madaxweynihii iyo intaas oo maamul goboleedba ay sugayeen ee majority baa la raacaya, qodobadii waa soo baxeen dib u celinna male. Waa inkastoo ay maxay ahayd markii shirka la soo gabagabeeyey xafladu dhacday airportka ay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu ka soo degeen safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Moota ayaa meesha kula kulmay airportka uu yiri waxaan jecelahay inaan labada maamul goboleed u yeero. Taasina waxa weeye madaxweynuhu waxba kama qabo oo de awalba gogolba u fidsanayd iyagaa diiday. Qodobadan way ku jirto kaalay oo sheegta baa la yidhaahdo waxa la wixii aad qabtaan waa la idinka xalinaya. Halkaasi madaxdaygu wax ka soo baxay labada maamul ummadda Soomaaliyeed waa qayb ka mid ah qodobada horta waa la isku raacay. Waxaa ka weynaa xisbiyada ka muhiimsanaa, waxaa ka weynaa dad fara badan oo muhiim oo dhibaato oo intan ka hadli jiray baa jira oo xisbiyada u badnaa. Hal xisbi oo hadla iyo hal mucaarid oo hadla lama hayo. Taasi waxay ku tusaysaa in la isku waafaqay maadaama ay ku darsashay jirin ayagana waa loo yeerayaa waa imanayaan. Haddii wax beddel lagu sameynayana oo meelo yaryar ba wax laga taabanayaasha qodobadu way hirgaleen qoraal loo soconaya.
Cabdiraxmaan Jimcaale, waad dhageysanaysaa Professor Maxamed waxa uu ku doodayaa in rajo badan uu ka qabo qodobadan soo baxay dhaqangalkooda maadaama inta badan maamul goboleedyada madaxweynaha iyo gobolkii Banaadir ay isla qaateen oo inta dhimana xalkeeda lagu jiro.
Adeer waa mahadsan tahay walaalkay Professorka, laakiin sida wuxuu dhigaayo iyo waxa meesha yaalay dokumentiga soo baxay waa wax badan u dhexeeya, waa isdiidayaan rajada iyo ma muuqata. Aniga marka waxa meesha yaalla maxaan ku yiraahdaa waxaan ku soconaa waa wada on goal iyo wada tashi iyo consensus wax la yiraahdo majority arrimaha noocaana waa ka mamnuuc marka anuu waxaan jecelahay ha noqoto maxaan ku yiraahdaa xubnaha ka maqan oo dowlad goboleedyada ka maqan ama ha noqoto maxaan ku yiraahdaa waxa xisaabta siyaasadeed oo waaweyn oo maxaan ku yiraahdaa iyaga laftoodu u baahan maxaan ku yiraahdaa in maxaa laga talageliyo arrimahaas oo dhan iyo wixii ragga maxaan ku yiraahdaa dadaalka muujiyo dadaal way muujiyaan oo maxaan ku yiraahdaa dadaalkooda la inkirin maayo oo aan ma inkirayo laakiin dadaalkii waxaad moodaa in mar walba ay ku jirto wax riixasho ay ku jirto arrintan waxaan jeclaan lahaa si ummadda soomaaliyeed maxaan ku yiraahdaa meesha loo socdo hiigsigeedu sharaf u yeesho si arrintaas guusheeda shacbigaas ugu helaan waa in la doonaa jubbaland iyo puntland maxaan ku yiraahdaa in la doono laga wada hadlo la qanciyo maxaan ku yiraahdaa arrintan aan laga dhigo maxaan ku yiraahdaa waa masiirkii ummadda soomaaliyeed wax koox u leedahay amba baraaj maahan waa masiirkii ummadda soomaaliyeed waxaan u baahan tahay in la isla wada qaado markaasay sharaf yeelanaysaa marka waxaan ka codsanayaa waa dadaasheen dadaalkiina waxa ka dhiman ha la dhammaystiro
haye professor maxamed
waqti dheer ayuu dalkani burbur ahaa haddana saynabi wuxuu qaaday wadadii toosnayd ee garanaysaa nabadda ahayd ee horumarka ahayd ayuu dalku ku tallaabsaday maalin kasta haddaynu garanaysaa maamul goboleed ama nin dana gaara raadinaya haddaynu dabagalno waxa weeye ummadda soomaaliyeed way ka badantahay shaqsi dadka maanta lama afduubi karo shaqsina ma afduubi karo wax ummadda u dhexeeya laga hadlayo lagama hadlayo wax qof leeyahay wax maxal cabdillaahi farmaajo lagu nacaano meesha may oolina dan soomaaliyeed iyo xal soomaaliyeed ba meesha taali siday tareenka uga dhaceen ayay horta labadaa shaqsi uga dhaceen laakiin ta maamul goboleedyada shaqsiyada shacabka ay matalayeen tareenka kamay dhicin iyagu way saaraanayaan waa ka mid qodobaday ku jiraan way diyaar bay u yihiin golihii labada golba diyaar bay u yihiin laakiin waxa weeye maalin kasta waqtigu inuu nagaga lumo qof la baryayo ama la soo jiidayo shacabka soomaaliyeed bay u taallaa waad u jeedaan weliba muqdisho ay u badan tahay in shirka labaad ee turxaan bixinta lagu qabanayo waa in laga qayb gala ciddaan ka qayb gelina loo joojin maayo marka taasi waxa weeye waxay ku tusaysaa inay dhan la bislaaday inaan dadka loo sheegi karin wax dambe oo lagooyi ah qodobada soo baxay ninkii hami xil dhibaan hayo 301 buu la imanaya haddii baarlamaanku ansixiyo waxaan rajaynaynaa in qodobadaasi xalka ummadda weliba xal wuxuu noo noqonayaa loo dhowaaday doorashadii qof iyo cod ahayd waxay noqonayaa xalka oo maanta aynu ku tallaabsanayno sida dimuqraadiyadda
haye cabdiraxmaan jumcaale cusmaan
waa mahadsan yahay barasoorku waa mahadsan yahay waxaan rabaa horta marka ugu horeysa inaan aadno waaqica saxda inaan aadno go-aamada waxaa ka maqan laba dowlad goboleeda ka maqan waxaa ka maqan siyaasiyiin maxaan ku yiraahdaa kule maxaan ku yiraahdaa rool siyaasiya kule dalka oo in lagala tashada la rabo qodobada soo baxay ka hor in wax la xaliya horta aada u fiicneeday mar haddii markii hore aan wax la xalin oo maxaan ku yiraahdaa qodobo soo baxeen haddana weli jaaniska waa taagan yahay waa jaaniska labaad marka waxaan leeyahay intaan baarlamaan la geyna la dhihin qodobada waxaa ka horeeya kow horta intaan baarlamaan la geeyo baarlamaanka waxaa la geynaa waaye wax farsamadoodu soo dhammaatay horta in farsamo ahaan iyo mabaadi ahaan la iswaafajiyo oo maxaan ku yiraa labada maamul goboleed la doono marka waxa aan muuqata marka in la-aantood hadday wax laga sameeyo maxaan ku yiraa horey loo socdo ani waxaan qabaa caqabad ka daran maxay la madaxweynuhu ku dheganaay ahaa wanwan oo ku dheganaay mid ka daran lugaha laga geli meeshan maxaan ku yiraahdaa waxaa la yiray 300 aa qof dooranaysa iyo kow aa soo dooranaysa xildhibaanada soo kala dooranaysa oo ka imaanaya beesha la yiri isla beesha xildhibaankeedana soo dooranaysa marka xisbiyaana lagu salaynaa waxaas wax iswaafaqaya maa xisbi iyo beeshu ma beelbeela xisbi loo samaysana waa ceeb marka waa in sidii hore lagu socdo xisbi waa u gudbi doonaa xisbi wuxuu sharci ku noqdaa gola deegaan markii lagu loolamo axsaabta xeer qaran usoo gudubtaa waxaa noqda xisbi marka anigoo boorsiski taa lama dhigi kara xisbi maxaan ku yiraa ku gela doorasho ku gela xildhibaan kusoo noqona waa ceeb
saaxiibkayga doodayguna jira cabdiraxmaan jacaale waxa u sheegayaa sida uu u dhigay maahe waa si kalaan uu qabaa horta waxaa la qaatay qaab doorasho deegaan doorashaa gola deegaan doorasho oo qaab xisbiya oo xisbiyadii siyaasadda ayaa lagu soo gelaya xisbiyaduna waxay ahaayeen xisbiya lasoo diiwaangeliyey oo hadda u gudbi doono xisbiga qaran marka waa midii ugu habboonayd ee adigeedna soo martay intii dawladdu bix naga burburtay waana midan gaarsiin karta inayni qof iyo qof bidan han leeyahay saaxiibkay ee walwal ma jiro aniga ima muuqdo isaga saaxiibkay walwal ka muuqda maamul goboleedyada maqan cid u diidan inay dadkooda ka qayb galaan ma jiro waa google baa loo fidiyay kamid bay ahaayeen dadkii google shadigayoo dhan baa u yaaray qaybta dambe ee hadda iyaga loola jeedo turxaan bixinta kasoo qayb geli waayeen tareenkani waa dhaqaaqay cidda ka dhacdaana waa siday uga dhacday
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba heshiis baa shirka lagu gaaray madaxdii ka maqnayd waxay sheegeen in waxa kasoo baxayaan lagu matalin ee ay ku kooban tahay aragti madaxda ka qayb gashay marka sidee loo qancin karaa dhinacyadaasi si ay u qabsoonto doorasho la isku waafaqsan yahay cabdiraxmaan jimcaale cusmaan
qodobadu meeshay taagan yihiin in farta aan la saarin ilaa la keeno maamulada maqan iyo ciddii maxaan ku yidhahdaa hee rool kuleh oo dhan oo arrintaasoo la jilcin oo laga baaraandigin oo laga wada hadlin arrinta horey ciddii u wada mas-uuliyaddeeda ayada qaadaysa kaalintaasna waxaa iskala dowladda ayaa laga rabaa inay maxaan ku yidhahdaa hee hadda meeshay joogto ay isugu keentay u yeerto ay u tagto ay maxaan ku yidhahdaa si kastaba ku keentay la keena mas-uuliyiintaas ka maqan shirka ewel waxaa naga maqnay somalilan ewel naga maqneedoo lalahay xildhibaanadoodii doorasho dadba ha la gelso markii intaa lagu dooranaya xildhibaanada ee la dooranaya markaa deen la keenin waa in laga qayb gelshaa oo maxaan ku yidhaha doorashada laga qayb gelshaa deegaan xildhibaanadii amba gudland ka ilmaanahay amba jubbaland ka ilmaanahay maxaa maraa lagu dooranaa waa maya
xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid saynab abuukar
haatanna kusoo dhawaada xubintii qurba joogta iyo xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno hooyooyinka waxbarta iyagoo shaqeeya haddana ay usii dheertahay mas-uuliyadda qoyska hooyooyin badan oo qurbaha ku nool ayaa ka sokow korinta ubadka iyo shaqada waxay kusii dareen inay waxbartaan si ay u anfacaan qoyskooda iyo guud ahaan bulshada
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qoysna waan ahay shaqeyso ka shaqeyso degmada toronto waxaan kaloo ahay arday ka qalin jabiyay sanadkan 2020-ka jaamacadda York University waxaana bartay International Development Studies waxaana qaatay honors MBA waxaana rajeynayaa in aan insha Allah sanadka soo socdana aan sameeyo masterkayga
deeqa waxay barnaamijka qurbi uga warramaysaa culayska ay leedahay hooyo shaqeysa misana waxbarata
runtii ma fududa runtii hooyo iyo shaqo iyo qoys iyo iskuul inaa la isku wado laakiin waa muhiim caqabado badan bay la kulmaysaa laakiin waqtiga runtii wuu soconayaa soo marka maadaama waqtiga uu soconayo anigu aada waxaa u jeclaa waqtigayga inaan ka faa'iidaysto caqabado badan aan la imaadan runtii waxaa ka mid ahayd waxyaabo badan oo waxaa jirto aadan fahmi karinna markastaba aad haysato dad ku taageero ama kugu caawino wixii kaa dhiman
hooday jaamac samatar waxay sanadkii saddexaad tacliinta sare ee b h d ka wadaa jaamacadda toronto haddase waxay ku sugan tahay oo ay ka shaqeysaa magaalada edmonton ee gobolka alberta mar ay igu warramaysay qadka taleefanka ayay tilmaantay in qurbaha uu hooyooyinka uga duwan yahay dalkii hooyo marka laga hadlayo hooyo isku haysa saddex mas-uuliyad oo kale ah daryeelka qoyska shaqo iyo waxbarasho
hooyooyinka mas-uuliyad gaar ah ayaa saaran mas-uuliyaddaas waxay weeyaan ilmo korin maxay ahayd shaqadii guriga ah shaqadii bannaanka ah ilmihiina lala dadaalo laakiin soomaaliya saas may ahayn soomaaliya waxay ahayd intooda badan hooyooyinka waxay ahaayeen dad oo guriga jooga dad shaqaystana way jireen laakiin waxa u badnaa dadka guriga ilmahooda ku haya guriga jooga cunto karis guriga nadiifis maxay ahayd soo adeeg markaa shaqadaasa maxayd ku wada jireen intooda badan halkan ma la yimi shaqadii waxay noqotay gurigana inaa laga dhex shaqeeyo banaankana inaa laga dhex shaqeeyo.
Shukri Maxamed Gujir waxay ka mid tahay hooyooyinka waxbartay iyagoo mas'uuliyado badan ay dusha ka saaran yihiin, balse waxay xustay in xaaladan oo kale hooyooyinka ay muhiim u tahay helista taageero dhanka qoyska ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xuseen, aad iyo aad aan mahadsantahay barnaamijka aad soo dhaweysay maanta. Magacayga waxaa la yiraahdaa Shukri Maxamed Gujir, waxaa deganahay magaalada Toronto. Jaamacadda waxaa ku noqday sanadkii 2016. Laba caruur ii joogo, laba wiil. Markaas caruurteeda waxay jireen, kan weyn wuxuu jiray 5 sano, kan yarna wuxuu jiray 3 sano, adi 2 sano bar. Marka alxamdulilah, shaqaa ka shaqeynayay baa waxaa ila siiyay layoff. Marka layoffka badanaa waa wax laga naxlay. Alxamdulilah, aniga waxay ahayd good news, waxay i siisay waqti iyo time aan ku noqdo jaamacadda, alxamdulilah. Marka waxaa ku noqday International Development Studies second undergrad, hadda kana waxaa soo qaatay biochemistry aan ku shaqeysan. Marka alxamdulilah, marka hooyo tahay iyo waqtiga sidaa uu kala qaybin lahayd adag tahay inaa wax baratid ama wax inaa samaysatid, laakiin alxamdulilah waxaa helay caawinaad qoyskayga iyo familygayga oo aad igu caawiyay. Marka waxaa israar inaan ka faa'iidaysto waqtiga maadaama caruurtii yar yihiin. Qofkii waalidaa fahmi kara caruurta si kastay u weynaadaan, mas-uuliyadka aabbadato markii sii weynaadaan, marka intii yar yihiin arabay inaan ka faa'iidaysto. Marka runtii waxaa muhiim ah qofka xataa caawinaad haddaa helin oo kugu yartahay dadka u sheego, waxaa tidhaahdaa aniga hoobkayga ama dreamkayga waxaas inaan mashruucaas dhamaysto, inaa jaamacadda galo, inaa waxbarashada dhamaysto, adoo hooya oo caruurigu ku joogaan, oo si kasta inaa waqti gelin kartidaa jeclahay, gabdhahana saas rabaa inaan ugu dhiirigeliyo. Caawinaadda aa helaysidna waa inaa adiga dadka weydiisataa, haddaa amusid cilna kuuma garanin.
Kasta koo in hooyooyinkan ay waxbarteen xilli culaysyo kala duwan ay haysteen, haddana waxay rumaysan yihiin in hooyooyinka waxbarta caruurtoodu ay yihiin kuwa ugu badan ee guulaha ka gaara dhanka waxbarashada. Waa tan mar kale hooda Jaamac Samatar.
Hooyadu waano badan bay siisaa ilmaheeda. Waanadu waxaa ka mid a inay tacliintooda dhammeeyaan oo meel sare ay gaaraan. Hooyadii ilmihii bay waaninaysaa, waxay leedahay Kanada iyo Mareykanka horumar waxaa lagu gaarayaa, shaqo fiican lagu helayaa, lacag idinku filanaa ku helaysiin markii tacliinta la dhameeyo. Marka tacliintu ma ku eekaanayso keliya qofku inuu bachelor's qaato, weliba waqtigan aan ku jirno waxaa la yiri dadko dhan baa bachelor's haysta. Markaanu waxaan xasuustaa hooyo markaan aan yaraa oo jaamacaddan ka qalin jabinayay bachelorskayga, markastaba siyaasad bay igula shaqeynaysay. Markaan midka gudbado midka kale ayay qiimihiisa yareysay, tiraahdaa masterku maaha wax nafaqo leh oo meel lagu gaarayo. Marka maxay ahayd, waxaan kuu rajaynayaa inaa sii wadatid tacliintaada oo meel sare. Marka maanta waxaan ku jiraa third year jaamacaddayda, PhD-gayga aan wado jaamacaddan UFT. Marka waxay igula jira maaha dad oo ajnabiya keliya, Soomaali badan baa PhD-ga hadda wada. Marka sidaasi leeg, waanadii waalidkood khaas ahaan hooyadii ayay aad u dhegaysteen.
Shukri Maxamed Gujir ayaa la qabta hooda arrinkaasi. Waxay xustay in xitaa caruurta ka tegaya waxbarashada aysan ku badnayn kuwa hooyooyinkooda waxbartay, maadaama iyagu ay tusaale u yihiin ubadka.
Xuseen, waxaa la sameeyey waxbaaris oo istariga la sameeyey oo ku saabsan caruurta dropout rate-kooda, sida iskoolada iska uga baxaan ama waqti yar ayagoo yar ku dhameysan waxbarashada sare ama jaamacad ama college inay saceelin. Caruurta wixii heleen inay caruuraha waalidkooda jaamacada soo qalin jibiyeen, inay higher chances u leeyihiin, chance u leeyihiin badan inay ayagana sida waalidko kaleedoo kaleeto wax u bartaan oo jaamacad usoo qalin jibiyaan. Sida annaga xataa caruurta markii yar yihiin, markas haddaa wax kusoo soceliyo sheego tuko ama wax fiican samey, adiga haddaa sameynaya waalid ahaan they follow example, adigi inaa u ahaatid example, wixii fiican markaa sameynaysid cunugiina u sameynaya. Runtii waxaa arkay caruurteeda markaa xaqsan iyo miiska wada fariisano oo cashadii waxaa iska dhamaysano, ayagiina bugaag bay la soo baxayaan, ayagiina sidoo kale wixii bugaagkii bay jecelyihin, waxaa khaski jecel.
Haddaba waxaa jira hooyooyin qaar oo culaysyada haysta ka sukow ka cabsadaa inay ku dhiiradaan waxbarashada. deeqa Nuur Shabeel ayaa xustay intaasi ay u baahan tahay maareyn dhanka waqtiga ah iyo inay ku dhiraadaan hooyooyinkaasi bilaabista waxbarashada.
Hooyooyinka rabo in ay iskuul iyo shaqo isku wadaan, ani waxaan ku la talin lahaa in ay runtii waqtigooda fiiriyaan. Waxay ku xiran tahay caruurta iyo qoyska waqtiga kasoo go'o karo. Marka waqtiga caruurtaada iyo qoyska kasoo go'o, intaas hadii runtii aad maaragtay waxbarashona ku kubciso ma fududa, laakiin is doable, waa wax la samayn karo. Marka runtii aad baan jecelahay inaan maamooyinka ugu baraarujiyo. Hooyooyin badan waxaa jira dhaho runtii waan ka cabsanayaa inaan caruur iyo iskuul isku wado. Runtii ha ka cabsanin, sababtoo ah waxbarashadu runtii waxaa ka faa'iideysaa waxyaabo badan, waxayna noloshaada dambe ay kugu kobcinaysaa waxyaabo badan oo kaa maqnaa aanad ka helayni ama bulshadaada ama qoyskaaga.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay hooyooyinka waxbarta iyagoo shaqeeya, haddana ay usii dheer tahay mas-uuliyadda qoyska. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji ayaa nala socodsiinaya xubintaasi.
Haddana dhegeystayaal, aan u jalecno qaarintii heesaha aan idinku tala galnay.
idaacaddiina waa naga intaas. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idinla intaynu mar kale barnaamijkan mid lamidu ku kulmi doono nabadgelyo waqtigaas.
Samantha, Samantha, Tarotka, Yahuwah, Doutor. dhalin dadal koodan yow diyaar shaawiska illati illati kuyaayo illati illati kuyaayo dakhira yow daaku dhalin dadal koodan yow diyaar shaawiska dhalin dadal koodan yow diyaar shaawiska